jeni me SBS Albanian. Në edicionin e sotëm informativ do të ndiqni zjarre në të gjithë vendin. Mbretëria e Bashkuar e gjen veten një hap më pranë Brexit. Vučić në Tiranë, protesta në vend të mirëseardhjes. Dhe fillojmë më gjërësisht me lajmet. Shërbimi i zjarfikësve në New South Wales e tha se kushtet e sotme janë më të vështira se kur. Në këtë shtet po digjen më shumë se 100 zjarre dhe situata pritet të rëndohet me temperaturat e larta, erat e forta dhe lagështirën e ullët. Komisioneri shërbimeve të zjarfikësve në New South Wales, Shane Fitzsimmons, tha se është një recet për krijimin e një situate tepër të vështirë.
Catastrophic fire dangers are as bad as it gets. These are the very worst of conditions.
Nuk ka më keq se këto zjarre, janë katastrofë. Gjendja është e rëndë, kemi një relief të mbuluar nga flakët dhe let mos harojmë, janë flak aktive. Jemi të shqetësuar dhe mendoj se kushtet e motit do të rëndojnë situatën dhe mëtej, sidomos në Sydney, Illawarra, Shoalhaven dhe në zonën jugore, gjendja është shumë e rëndë. Banorët janë paraemëruar të jenë të përgatitur, të dalin nga shtëpitë herët, dhe ata që duan të shkojnë me pushime, po paraemërohen që të rishikojnë planet e bëra. Shqetësim kryesor përbëjnë zjarret në malin Gosper, në parkun kombëtar Wollemi, në luginën Grouse dhe në malet Blu. Këtu kërcënohet qyteza e Blackheath. Ka mundësi që dhe arteria rrugore Princess Highway të mbyllet duke filluar që nga jugu i Nowras në jug të Sydney. Ndërkohë një person tjetër ka humbur jetën në zjarret në South Australia. Personi është gjetur i vdekur në Charleston, një qytet me rreth 500 persona në Adelaide Hills. Zjarri në Adelaide Hills pritet të digjet për disa ditë me radhë. Premieri i South Australia, Stephen Marshall, tha se zjarret në përgjithësi mund të përkeqësohen.
My fear is that this is only the tip of the iceberg. We haven't had a chance to get back in. Many people haven't been able to get back onto the
Frika ime është se kjo është vetëm maja e icebergut. Nuk kemi patur mundësinë të rikthehemi. Shumë njerëz nuk kanë qenë në gjendje të rikthehen në pronat e tyre për të vlerësuar dëmet e bëra. E dim se përveç ndërtesave, automjeteve të tjera, ka patur humbje të konsiderueshme në bakti e kafsh, në vreshta e në tokë në përgjithësi. Do të jetë një skenë e vërtet shkatrimi e për fat të keq janë personat në Adelaide Hills të cilët janë prekur më shumë nga të gjithë. Ndërkohë vdekja vjen më pak se 24 orë pas një vdekje tjetër nga zjarret në South Australia. Ndërkohë me gjithë ulin e temperaturave në Victoria dhe ndryshimin e motit, moti i that vazhdon të përbëj kërcënim për rritjen e numrit të zjarreve. Gjatë natës u dogjën 33 zjarre të reja me 27 jashtë kontrolli. Zjarret më të vështira po digjen jashtë kontrollit në rrugën e madhe alpine midis Brothen dhe Ensay. Autoritetet e zjarret thonë se zjarri në një farë mënyrë ka krijuar edhe motin e tij duke e bërë kështu tepër të vështirë menaxhimin e krizës. E ndërkohë, kryeministri Scott Morrison do të kthehet në Sydney më vonë nga Hawaii për t'u përgjigjur krizës së zjarrit. Zoti Morrison i shkurtoi pushimet e tij familjare pas kritikave të mëdha që mori, ndërkohë që zjarret katastrofike po digjen në të gjithë vendin. Kryeministri e mbrojti udhtimin e tij duke thënë se ai ishte i organizuar shumë kohë më parë, megjithatë, shtoi se i vjen keq që ky vendim pa dashur arriti të fyej të gjithë australianët. Një sondazh kombëtar tha se australianët janë kryesisht në favor të krijimit të një rregullatori të pavarur për të mbikëqyrur platformat digjitale si Facebook, YouTube, Twitter dhe Instagram. Sondazhi i Roy Morgan arriti në përfundimin se 73% e australianëve mbështesin një rregullator të pavarur, i cili do të sigurojë që platformat digjitale funksionojnë në interes të publikut. Në përgjithësi, 86% mendojnë se mediat sociale por përshkallëzojnë ndarjet dhe polarizojnë shoqërinë. Sipas sondazhit, shumica australianëve mendojnë se ndërkohë që teknologjia duhet të përparojë dhe njerëzit duhet të vlerësojnë përfitimet e saj, natyrisht duhet të vendosen dhe masa mbrojtëse, të cilat duhet të mbrojnë të gjithë australianët. Mbretëria e Bashkuar ka ndërmarr hapin e parë për të dalë përfundimisht nga Bashkimi Evropian pas fitores në zgjedhjet e kryeministrit Boris Johnson. Parlamenti u mbledh përsëri dhe legjislacioni i Brexit ka kaluar tani në dhomën e komunave ku Partia Konservatore e Johnson ka një shumicë të madhe pas fitores së tyre në zgjedhjet e mbajtura në fillim të muajit. Rezultati i votimit parlamentar i fituar nga qeveria me më shumë se 100 vota u shpall nga folsi i dhomës së komunës Roger Gale.
The ayes to the right were 358. The noes to the left were 234. So the ayes have it.
Votat pro për të djathtën 358, votat për të majtën 234. Fiton vota pro. Fazat e fundit të ratifikimit të projektligjit Brexit do zhvillohen pas krishtlindjeve. Zoti Johnson synon që Mbretëria e Bashkuar të dalë nga Bashkimi Evropian deri në fund të janarit. Një botim evangjelisto-kristian ka kërkuar që presidenti amerikan Donald Trump të hiqet nga detyra më njëherë. Në botim thuhet se Trump ka abuzuar me detyrën dhe në këtë mënyrë ka shkelur kushtetutën. Sipas shkrimit në Christianity Today, sjellja e Trump është imorale dhe ai nuk mund të riheshtur pasi i kaloi në procesin e shkarkimit në dhomën e përfaqësuesve. Duke folur në një konferencë për shtyp në të cilën u shpall kalimi Jeff Van Gjy nga Partia Demokratike në atë Republikane, Trump tha:
It doesn't feel like impeachment. And you know what? It's a phony deal. And they cheapen the word impeachment.
Nuk më duket se është shkarkim. Është një pazar i keq që ja ka ulur vlerën kësaj fjale. Është fjale shumtuar në përgjithësi, por tani ja hoqën dhe vlerën. Nuk duhet i ndodhë asnjë presidenti. Dhe gjatë ditëve dhe javëve të ardhshme do të shohim zhvillime shumë interesante, tha ai. Partia Demokratike ishte në krye të procesit të shkarkimit, ku presidenti akuzohet për abuzim detyre dhe pengesë në procesin e drejtësisë. Rasti tani do të kalojë në Senat dhe ligjvendësit atje duhet vendosin për largimin ose jo të presidentit nga detyra. Senati kontrollohet nga Partia Republikane Trump dhe gjasat për shkarkimin e tij shihen si teje të vogla. Megjithatë, demokratët që kanë shumicën në dhomën e përfaqësuesve kanë refuzuar deri më tani ta çojnë rastin në Senat, duke thënë se ky institucion nuk i lejon dëshmitë të dëshmitarëve dhe se në këtë mënyrë nuk do të mbajë një gjykim të drejtë. Në një seri të postimeve në Twitter, Trump tha se demokratët nuk duan gjykim sepse lënda kundër tij është shumë e dobët. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev kanë mbritur në Tiranë pasi do të marrin pjesë në takimin e liderëve të shteteve të Ballkanit Perëndimor për thellimin e bashkëpunimit për përshpejtimin e katër lërive të Bashkimit Evropian, takim që zhvillohet në datat 20-21 dhjetor në Shqipëri. Vučić dhe Zaev u pritën nga kryeministri Edi Rama dhe më pas zhvilluan një takim jo zyrtar në Hotel Rogner në Tiranë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e refuzoi ftesën e kryeministrit Edi Rama për të marrë pjesë në këtë takim. Zoti Thaçi kujtoi praninë e Serbisë në këtë aktivitet, e cila sipas tij ka kryer gjinocid kundër qytetarëve, ndërsa shtoi se vendi i tij nuk do të marrë pjesë në samit që ai e konsideron si pjesë e iniciativave eksperimentale rajonale. Presidenti i Republikës së Serbisë Aleksandar Vučić u prit me protesta teksa arriti në Tiranë për të marrë pjesë në punimet e samitit. Samiti i tretë i Shengenit Ballkanik ishte parashikuar të mbajnë në Durrës, por për shkak të tërmetit të 26 nëntorit ai u zhvendos në Tiranë. Për më shumë në lidhje me këtë, në kronikën e të rejave më të fundit nga Shqipëria. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti dhe kryetari i LDK-s Isa Mustafa u takuan në pasditën e djeshme në ambientet e kuvendit të Kosovës, por pas daljes nga takimi askush nuk dha prononcim në lidhje me arritjen e ndonjë marrëveshje. Posti i presidentit që kërkohet nga LDK-ja duket se mban peng marrëveshjen qeverisëse. Mustafa ka propozuar Albin Kurtit një ditë më parë që në këmbim të presidentit të jap një ministri më tepër vetëvendosjes. Partia fituese nga zgjedhjet endesh pa përgjigje. Më herët, përpara se të niste takimin me Mustafën, Kurti deklaroi për median se nga të gjithë takimet me ndërkombëtarët është kërkuar të arrihet një marrëveshje. Ai tha se beson se vullneti i mirë ndërkombëtarëve dhe i të dy palëve duhet të rezultojë me një marrëveshje. Ndërkohë Malizi do të vendos trupa ushtarake në kufijtë e tij në përgjigje të emigrantëve që kalojnë përmes këtij vendi për të arritur Bashkimin Evropian. Afro 8000 emigrantë nga Lindja e Mesme dhe Afrika e Veriut kanë kaluar tranzit në Malin e Zi në vitin 2019, gati dy fish më shumë se në vitin para prak, ka njoftuar më herët organizata ndërkombëtare për migrim. Vendosja e ushtrisë në kufi pritet të nisë në fund të vitit. Që nga fillimi këtij viti, policia malazeze ka arrestuar 51 kontrabandues të dyshuar për emigrantët. Ata zakonisht marrin mijëra euro nga emigrantët për t'i çuar ata drejt Bashkimit Evropian. Dhe kalojmë tani në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dollar australian sot këmbehet me 75.9 lek shqiptare, 62 cent euro, 69 cent dollar amerikan dhe 38.2 denar maqedonas. Kalem në sport, gazeta njohur britanike The Guardian ka shpallur listën e 100 futbolistëve më të mirë të vitit 2019. Në vendin e parë është Lionel Messi, i cili ashtu si në renditjen e topit të art ndiqet nga mbrojtësi holandez Virgil van Dijk. Interesant është fakti që Sadio Mane renditet i treti. Ai kalon pas Cristiano Ronaldon, Mohamed Salahun dhe Kylian Mappen. Në 10-shën e parë janë 4 futbollistë të Liverpoolit, pasi Alisson Becker zë vendin e 9. Top 10 ka dhe emrat e Robert Lewandowski, Raheem Sterling dhe Frenkie de Jong. Nuk mungojnë befasit në renditjen e top 100 më të mirëve. Dhe në fund, flasim për motin. Sot në Australi u regjistruan këto temperatura: Sydney 21-36, Melbourne 18-20, Brisbane 21-31, Perth 17-34, Adelaide 18-26, Canberra 17-41, Hobart 14-21, Darwin 26-35 grad Celsius. Për nesër, Byroja Parashikimit të Motit sill këto temperatura: Sydney 19-23, Melbourne 13-22, Brisbane 21-33, Perth 18-30, Adelaide 13-30, Canberra 14-27, Hobart 11-23 dhe Darwin 26-35 grad Celsius. Në për qytete banuara nga shqiptar, dimri sill këto temperatura: Tiranë 12-18, Prishtinë 7-11, Shkup 5-10, Ulqin 14-17 grad Celsius. Ndoqët edicionin informativ. A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast.